Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 22. novembar. U današnjem izdanju predstavit ćemo knjige balkanskih autora, a naši sagovornici su dva prevodioca, Đura Miočinović sa rumunskog jezika i Tamara Nosonjin sa novogrčkog ili grčkog. Đura Miočinović je preveo knjigu Maksa Blehera Zbivanje u neposrednoj nestvarnosti, koju je Arhipelag objavio ove godine, a Tamara Nosonjin knjigu poezije kiparske autorke Angele Kajmakljoti Izbliza, koju je objavio ove godine Treći trg. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Moji gosti će biti prevodioci sa grčkog ili novogrčkog jezika i sa rumunskog, a moja prva sagovornica danas jeste Tamara Nosonjin, prevoditeljka knjige poezije Izbliza, Angele Kajmakljoti, koji je Treći trg objavio ove godine. Tamara je sa mnom u studiju. Dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojila malo vremena da predstavimo tvoj prevod ove knjige.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Angela Kajmakljoti pripada srednjoj generaciji savremene kiparske književnosti, možemo reći na grčkom jeziku. Objavila je tri knjige pesama, jednu knjigu kratkih priča i njena knjiga se pojavila u okviru edicije Sredozemlje Mediteran, pored knjiga Efrosini Mandu Lazaru, Jorgosa Panagija i Stele Voskaridu. Eto, zamolio bih te za početak, kakav je status zapravo kiparskih književnosti na grčkom jeziku u okviru korpusa savremene grčke književnosti? Da li se ona posmatra kao integralni deo, da li ima neke specifičnosti s obzirom na to čemu ćemo i kasnije govoriti, dakle, istorijski razvoj Kipra i činjenicu da je to sada nezavisna država?
Pa da, Angela Kajmakljoti pripada generaciji autora koji su odrastali uz živo sećanje na 1974. godinu i tursku invaziju na Kipar, što možemo i označiti kao neko obeležje svih autora trenutno koji pišu na grčkom jeziku, a poreklom su sa Kipra, s tim što svakako postoji razlika između starijih generacija i ovih mlađih i načina na koji upravo obrađuju ovu temu. Angela pripada toj nekoj srednjoj generaciji autora koja veoma živo koristi upravo ova sećanja u svojoj poeziji. Na taj način pokušava upravo da prevaziđe ta dešavanja koje su se dogodila. Za razliku od nekih starijih generacija kojima pripada Efrosini Manda Lazaru koji ste naveli i, na primjer, Kirijakos Karalambidis koji je jedan od najznačajnijih trenutno kiparskih autora, koji se ne pozivaju na taj način na ove događaje, već više to koriste kao neku podzemnu struju, kao što to jednom okarakterisila Efrosini, koja čisto daje neke nagoveštaje na ove događaje, i mlađa generacija koja sada već pokušava da se uopšte ne poziva na 1974. nego da se bavi nekim novim temama i na taj način pređe u neku novu sferu književnog stvaralaštva. Kiparska književnost se svakako vidi kao integralni deo ove grčke književnosti, međutim uvek postoji ta razlika koja je označena geografskim položajem Kipra i njegovom tradicijom i posebnom putanjom koju se razvijala književnost na ovom ostrvu. Svakako jedna od glavnih odlika jeste i poseban jezik, odnosno dijalekat koji se govori na ostrvu i na kom tek poslednjih godina počinju autori da pišu slobodno, koristeći dijalekat u tom izvornom obliku, dok su uglavnom do sada koristili taj neki zajednički jezik i pokušavali na taj način upravo da se uklope u tokove celokupne grčke književnosti.
A sada si pomenula Tursku invaziju iz 1974. koja je prelomni događaj i za Angelu Kajmakljoti i stihove u pesmama u knjizi Izbliza. Kiparska istorija 20. veka je zanimljiva. Do Prvog svetskog rata su bili deo Otomanske imperije, onda deo Britanske, zanimljivo zbog tursko-britanskog dogovora sve do 1960. godine, kada stiču nezavisnost i nakon čega dolazi do zapravo etničkih nesuglasica i sukoba između Turaka i Grka, i to je svojevrsni uvod u 74. kada posle turske invazije više od trećine ostrva biva pod turskom upravom i Kipar do dana današnjeg je podeljen na zapadni grčki i istočni turski deo. Kao takav je i primljen u Evropsku uniju. Ovo sve pominjam zbog toga što knjiga Angele Kajmakljoti u velikoj meri referiše na ove istorijske prilike, a sama je posvećena gradu Famagusta, gde je autorka rođena, koji je ostao u istočnom, odnosno turskom delu. Da bi se dosta ovih referenci na savremene prilike, istorijske, političke prilike svakodnevnog života na Kipru razumela, ti si morala da na kraju knjige napišeš određeni broj komentara koji objašnjavaju taj aluzivni sloj knjige. Kako zapravo vidiš vezu ovog aluzivnog sloja, odnosno odnosa poezije i savremene politike i istorije?
Kao što sam već pomenula, ova generacija autora koje pripada i Angela je veoma obeležena upravo ovim događajima, kao što si već rekao. Pogotovo tom 1974. godinom, kada je Angela konkretno imala 7 godina i koji su ovi događaji na neki način oblikovali njeno ditinstvo i svakako život, prevremeno sazrevanje na neki način. Ona sama je izbegla iz grada Famaguste, ko mi posvećuje ovu zbirku i koja za uzima zaista veliki deo njenih pesama koje su posvećene upravo ovom gradu. Ono što je zanimljivo to je da je ovo prva zbirka u kojoj Angela obrađuje ovu temu u svojim pesmama i često će pomenuti to da se osjeća kao da je ćutala 40 godina o ovim događajima, i to ne samo o 1974. već i na svim događajima koji su usledili, ali i prethodili turskoj invaziji. Sam grad Famagusta za nju predstavlja nešto nedostižno, pošto nakon tih događaja ovaj severni deo Kipra je bio zatvoren i potpuno nedostupan kiparskom stanovništvu. Tako da upravo ovaj neki aluzivni sloj i simbol grada Famaguste proističu iz tog potpunog idealizovanja ovog grada i čitavog tog detinjstva koji je proveden u jednom delu koji je potpuno odsečen sada trenutno od pristupa ljudima koji su izbegli iz ovog dela Kipra, koji su tek skoro dobili dozvolu da ga posete. I Angela je zapravo pre nego što je napisala ovu zbirku posetila ovaj svoj rodni grad Famagustu i videla da drugi ljudi žive u njenoj kući. Njena poezija je na poseban način obeležena ovim događajima, zato što je i normalno da upravo sva ta lična dešavanja utiču i da se oživljavaju ponovo u njenim pesmama, i smatrala sam da ovi komentari na kraju zbirke nisu neophodni za razumevanje njenih pesama, pošto i čitalac svakako može da razume svaku pesmu i da oseti upravo tu sentimentalnost i osjećanja koje ona želi da prenese. Međutim, ukoliko neko želi da se obavesti prosto više i da više razume konkretno na koju političku situaciju i istorijska dešavanja se odnose neki delovi pesama, neke određeni izrazi ili mesta ili simboli koje koristi Angela, svakako mogu to da urade na zadnjem delu knjige i na taj način da bolje razumeju celu zbirku. Angela svakako nije prva u grčkoj književnosti koja na taj način koristi ovaj politički i istorijski element koji na neki način je utkala u svoje pesme. Treba pomenuti svakako Jorgosa Seferisa, koji je jedan od dva Nobelovca koji su pisali na grčkom jeziku, koji koristi ono što sada nazivamo u kritici mitski metod, kako bi neku određenu referencu ili analogiju sa nekim mitskim ili istorijskim dešavanjima iskoristio kako bi se obratio upravo nekim trenutnim dešavanjima, kako bi više indirektno govorio upravo o njima. I on sam, na primjer, u svojim zbirkama na kraju dodaje beleške autora koje su potrebne kako bi se upravo bolje razumele ove njegove pesme.
Dobro, komentari koji stoje u ovoj knjizi su svakako korisni, nisu na odmet, kako bismo rekli, ali pored aluzija na savremene prilike, svakako u pesničkoj, da kažem, fakturi i ove knjige postoje aluzije na grčku mitologiju, na antičku istoriju ili predistorijet savremenog Kipra s jedne strane, i sa druge strane na ono što je hrišćanska kanonska, odnosno liturgijska poezija, neke hrišćanske simbole i svece, tu se pominje Sveti Đorđe. Kako razumeti ove kulturološke slojeve i njihovu funkciju u poeziji Angelika i Makljoti u ovoj knjizi?
Pa svakako svi ovi motivi i upravo ti slojevi od mitološkog, vizantijskog, hrišćanskog su svakako prisutni ne samo u poeziji, već i u svakodnevnom životu na Kipru. Dakle, mi te stvari možemo da vidimo i u svakodnevnom razgovoru sa ljudima koji žive na Kipru. Kipar kao ostrvo na kom je prema predanju izronila Afrodita iz Pene, koje je veoma blisko bilo povezano sa vizantijskom tradicijom i književnošću i čije ostatke možemo također i dalje videti prisutne na ostrvu, kao i veoma snažan hrišćanski i crkveni element koji je svakako veoma bitan na Kipru, su prisutni u svakom elementu života, tako da to što se prepliću u Angelinoj poeziji je samo još jedan odraz upravo tog stanja na Kipru koji živi i dan danas u svetu, koji izražava sve te elemente grčke tradicije i istorije koja je svakako uticala kako i na ovo ostrvo, tako i na druge delove helenskog sveta.
Rekao bih da je prevlađajući ton u knjizi Angelika i Makljoti, koja mislim da i našim slušalcima može da bude jasno i zbog ovih biografskih okolnosti, je intimna s jedne strane, s druge strane posttraumatična. Nešto što bih opisao kao lament ili tužbalica, ali definitivno da sve pesme nisu napisane u tom duhu. Često prevlađuje i jedan borbeni ili polemički duh, a kroz sve pesme se provlači taj fenomen sećanja, odnosno evokacije i pitanja da li se nešto zaboravilo i da li s druge strane nešto sme da se zaboravi. Česta tema su naravno izbjeglice, odnosno unutrašnje raseljene lica, osobe koje su morale da pređu iz svojih domova i da žive na nekom drugom mestu nakon vojne invazije 1974. godine. Koja je zapravo funkcija sećanja u ovoj knjizi? A zanimljiv mi je jedan stih gde stoji: pored tebe vreme prolazi, ne zaboravljam, ali se i ne sećam. Gde na neki način se uvodi ta tema zaborava pored potrebe za sećanje.
Ovaj stih je izuzetno karakterističan za ovu Angelinu poeziju, pogotovo za ovu zbirku koja se, kao što smo rekli, bazira na temama i motivima koje proističu iz izbegličke prošlosti koju je preživela. Osim toga, vidi se taj lični ispovedni ton Angele, koja u nekim pesmama obrađuje teme odnosa sa svojim ocem, ćerkom i nekih ličnih sećanja koje opet nisu iz istog domena ovih izbegličkih tema. Svakako Angela i ovom zbirkom i drugim svojim pokušajima na neki način je aktivista što se tiče upravo ovog kiparskog problema, kiparskog pitanja, kako već želite da ga nazovemo. I ovo sećanje, odnosno nezaborav, je upravo namenski prisutan u njenim pesmama kako bi se skrenula pažnja upravo na to pitanje, pošto Angela veruje da upravo ovom poezijom i njenim pesmama može mnogo bolje da se osveste drugi narodi o postojanju ovog problema na Kipru nego što je to nekim političkim putem. Osim ovog stiha Ne zaboravljam, ali se ni ne sećam, ova sintagma Ne zaboravljam je veoma poznata na Kipru i pominje se veoma često u svim kontekstima, bilo to konkretno na ove događaje iz 1974. ili patriotskog buđenja tih patriotskih osjećanja. Mislim da i pored toga je veoma zanimljiva uvodna pesma, to jest prva pesma u zbirci Izbeglo dete na Poštanskoj markici, koja opisuje jedno dete kraj bodljikave žice, što je slika koja se prikazuje na Poštanskoj markici. Ovo je naravno iz upravo tih komentara. Ta Poštanska markica koja se izdaje od 1974. godine, koja je obavezna na svim pismima i pošiljkama od tada, koja su poslata sa Kipra. I Angela je više puta izjavila kako se ona osjeća upravo na neki način kao to izbjeglo dete, pošto je upravo to i bila te 1974. godine. Ali ja verujem da to ima i druga značenja, da i ona svojom ovom zbirkom pesama šalje poruku, isto kao i ta Poštanska markica, pokušaj da se objasne neke stvari na koji način su se dogodile i koje su bile posledice, da se govori o nekim temama koje je najlakše zaboraviti.
I Tamara, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Čest je motiv, ili na nekoliko mesta u stihovima se javlja motiv prizivanja proleća, koji nikako da dođe i gde se proleće prilično direktno i jednostavno povezuje sa slobodom koja se priziva i očekuje, i da se potencijalno zaleče te rane iz prošlosti. Bez obzira na taj sloj ili na aluzivni kapacitet ovih stihova na savremene prilike, i bez obzira na to što svakako poezija u sebi ne sadrži neki politički program, ovo oslobođenje možemo videti kao zalaganje za celoviti Kipar, ali zanimljivo je da nema te teme koja, ako bismo sad to preneli na neke domaće prilike, problematizaciju grčko-turskih odnosa, temu pomirenja, s obzirom da je Kipar naravno i mesto gde su živali Turci i u 20. veku i dan danas. Kako gledaš na ovaj motiv oslobođenja, odnosno proleća, i na možda neke potisnute teme koje ovi stihovi podrazumevaju?
Naravno, tema proleća je prisutna i u drugim zbirkama Angele Kajmakljoti i svakako je metafora za upravo taj moment oslobođenja i ponovnog dobijanja slobode za kojom ona veoma čezne na neki način u svojim pesmama. I svakako to se ne odnosi samo na grčko stanovništvo Kipra, već isto u određenim pesmama se može videti da se mešaju ti elementi hrišćanske i muslimanske vere koji postoje zajedno na ostrvu i koji su ovim tragičnim događajima bili upravo razdvojeni na nasilan način, koji je doveo do toga da ovi stanovnici ovog ostrva, koji su nekada zajedno obavljali dosta stvari, koliko verskih, toliko i svakodnevnih, budu prisiljeni da gledaju popreko upravo na običaje onih drugih. I ona time upravo ovim motivom proleća upravo želi da se ponovo desi sve onako kako je bilo. Dakle, da ponovo dođe proleće koje će vratiti jedinstvo na ostrvo i koje će dozvoliti da se na ostrvu živi slobodno, onako kako su ovi ljudi i navikli pre nego što su im nametnute neke druge situacije. Isto tako, Angela volontira i na drugim, po pitanju drugih izbegličkih tema, tako je na grčkim ostravima, koje su dobijala veliki broj izbeglica, išla da pomaže zato što već ima iskustva kakav to osjećaj može biti, i sama je prosvetni radnik, tako da veoma joj znači taj moment da pomaže iz svog iskustva onim ljudima koji su ostali bez svog doma, da se na neki način skrene pažnja javnosti na te probleme i da se dođe do zajedničkog rešenja onog koje bi odgovaralo svim ljudima, a ne samo određenim grupacijama.
Tamara, na samom kraju, ovo je tvoj prvi prevod sa Novog Grčkog, ali ne jedine, već radiš na drugom, kako si mi rekla. Možemo da pomenemo i tu knjigu, što će biti početak jedne prevodilačke karijere.
Pa da, nadam se. Druga knjiga je zbirka priča Luize Papaloizu sa nazivom Ugrožene vrste. Ona je to, kao što smo pomenuli, pripadnik mlađe generacije ovih kiparskih autora i ona se u svojoj umetnosti ne poziva toliko na ovo kiparsko pitanje direktno na 1974. već više obrađuje teme koje su sledile. Dakle, ona se konkretno u ovoj knjizi bavi stanovništvom Kipra koje je van ostrva, dakle koje je odlučilo da potraži neku bolju sreću, da tako kažem, u Americi, na primer, i potaknutom upravo ovim događajima na Kipru su odlučili da možda Kipar nije najbolje mesto gde bi oni mogli da nastave svoj život, već da to pokušaju negde drugde i šta zapravo za te ljude to znači i kako se suočavaju sa tim sećanjem i nostalgijom koju izaziva rodno mesto.
Tamara, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Naša sagovornica danas bila je Tamara Nosonjin, prevoditeljka sa grčkog ili novog grčkog jezika knjige poezije Angele Kajmakljoti izbliza, koja se pojavila ove godine u izdanju Trećeg trga. Yeah.
popeles tu bel sen.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo novelu Maxa Blechera, Zbivanja u neposrednoj nestvarnosti, koja se pojavila u izdanju Arhipelaga ove godine, a u prevodu sa rumunskog jezika Đure Miočinovića, koji je moj današnji sagovornik i gost u studiju. Đuro, dobar dan, zdravo, hvala što si pristao na razgovor.
Saša, hvala tebi, pozdrav slušalcima.
Max Blecher, rumunski autor koji je zapravo međuratni prozni pisac i pesnik, živeo je svega 29 godina od 1909. do 1938. Za života je, ako se nisam zabrojao, objavio svega 3 knjige, posthumno još jednu, ali je njegovo delo bilo primećeno i prihvaćeno još 30. godina, a posle rata je prevedeno na mnoge svetske jezike. Još za života je vodio intenzivnu prepisku sa vodećim piscima i intelektualcima svoga vremena. Predlažem za početak da podrobnije predstavimo njegov život, delo i tu recepciju njegovog dela, upravo ova knjiga po prvi put prevodi na srpski jezik.
Na ovu knjigu sam naišao u jednom projektu Rumunskog instituta za kulturu koji je u odeljku proze se našao na spisku 20 nekih, da kažem, kao best of, jeli, knjiga koje se predlažu stranim prevodiocima i izdavačima. I samim svojim naslovom Dešavanja, zbivanja u neposrednoj nestvarnosti plenio moju pažnju i izazvao onako jednu obsesiju, radoznalost. Od tada je prošlo, recimo, 2 godine, da bih onda dobio tu priliku da sa Gojkom Božovićem krenem u realizaciju tog prevoda. Šta možemo da kažemo o piscu? Rođen je u istorijskoj pokrajini Moldavi, u Botošanju, umro u Romanu, nedaleko odatle. Međutim, zbog sve bolesti je zrelije doba, od svoje 19. do te poslednje 29. Bio je bolestan, ali je živeo svoj život. Inače, upisao je bio, hteo da se bavi medicinom, ali te studije u Parizu su je prekinula njegova bolest. Malo ređi oblik tuberkuloze koji napada kičmu. Tako da je onda ostatak svog života, to da kažemo skoro drugu polovinu svog života, proveo većinom u gipsu, prikovan za krevet i u društvu svojih sapatnika u bolesti. Pojavio se nedavno jedan film prošle godine koji se zove Srca puna ožiljaka, nadahnut životom i delom Maxa Blechera, i odigrava se u sanatorijumu Tekirgiolu u Rumuniji. Pre toga je bio on faktički u jednoj francuskoj banji, pa u jednoj švajcarskoj banji, ali eto, završio svoj život u rodnom, skoro rodnom
Romanu.
otac moj bio uspešan finansijski, imao je fabriku stakla. Sljedeće njegovo delo je upravo Srce pune ožiljaka. Srce pune ožiljaka, kome on opisuje razboljevanje i svoj dalji život, kako se odvija. A tu je i dnevnik iz sanatorijuma pod naslovom Obasjana jazbina, ili je neko rekao zapaljena jazbina, ali obasjana po meni. Pisao je i pesme, neke sam čitao, neke ne, a neke Andre Breton u ovom svom časopisu kao umetnost u službi revolucije objavio je neke njegove pesme. Što je interesantno, u to vreme, poredeći sa današnjim vremenom, mailovi, fejsovi i tako dalje, vrlo živa i bogata komunikacija bila među ljudima, dopisivanje. Max Blecher se dopisivao sa Andreom Židom, sa Andre Bretonom, sa Heideggerom i sa svojim rumunskim savremenicima. Generacijski je vrlo blizak, tu su praktično vršnjaci, on, Ežen Ionesco ili Eugen Ionesco, Emil Cioran ili Čoran, Mičeli Ade, što tiče dela njegovog. Za to vreme ga porede ga sa Mirčom Eliadeom, koji je istovremeno napravio taj neki proboj u pisanje bez lažnog stida, u autentičnost, neizveštačenost i tako dalje. Porede ga razni sa, recimo, Ionesco je rekao, ga je uporedio sa Kafkom, a da meni to baš nije najbolje poređenje.
Ja se tu slažem da ne postoji visok stepen sličnosti između Blehera i Kafke, što nije na štetu Blehera. A sad bih ovo pitanje o tome šta je zapravo ova knjiga koja ima neobičan naslov koji tebi privukao pažnju i zaista privlači pažnju, Zbivanje u neposrednoj nestvarnosti. S jedne strane, da li je to fikcija ili nije fikcija? Ako je fikcija, ona deluje kao modernistička novela, a ako nije fikcija, kao nekakav autobiografski fragment o djetinjstvu i adolescenciji. Kako je ti doživljavaš?
Pa po meni to nije fikcija. Kažeš, može da se žanrovski svrsta u modernističku fikciju. Po nekim kriterijima je zadovoljila i to, tu definiciju, ali ja osjećam da je to prosto autobiografska knjiga nastala iz neke iskrene potrebe da se zabeleže doživlje i uspomene nešto iz ranog detinjstva. Opet mislim da je sam naslov dosta dobro definiše knjigu i objašnjava, ako bismo krenuli u tu vrstu interpretacije, kao šta je stvarno, šta je nestvarno. Što se tiče, još jednom da se vratim na recepciju knjige, vlada mišljenja i pretežno bilo tako, on je jeste objavio svoje knjige za života, ali kao jevrejn on nije bio mnogo favorizovan u to doba nacizma. Onda je jedno vreme bio skrajnut kao dekadentan u vreme komunizma, tako da praktično svoju slavu on je sada u ovom trenutku 2017. praktično na vrhuncu slave. Tako je dospeo i u srpski jezik, preveden je na mnoge svetske jezike, ima čak 3 prevoda na engleski.
E sad, bez obzira da li u ovoj knjizi poistovetimo autora i naratora, odnosno da li su oni jedna osoba ili nisu, jedna od crvenih niti dok sam čitao, koja povezuje taj pripovedni tekst, jeste fenomen seksualnosti. Tu narator još kao dečak živo osjeća, da tako kažem, buđenje svog libida ili erotske znatiželje, najpre u onoj sceni u prodavnici šivaćih mašina sa Klarom, sestrom vlasnika radnje Eugena, potom jedna isto neobična scena sa drugom Walterom u podrumu jedne razrušene kuće na periferiji, onda sa nepoznatom devojčicom u jednom gradskom haustoru, a osjeća i privlačnost ili bar bliskost sa Edom, suprugom Paula Webera, u čijoj kući često boravi. Kako sad razumeti važnost ovog naratorovog nagona u knjizi, odnosno tog fenomena seksualnosti?
Uopšte za čoveka je seksualnost nezaobilazna dimenzija, a ovde možda je narativno obrnutim redosledom ispričano. On ide od nekih zrelih seksualnih iskustava do onih potpuno nevinih dečih predseksualnih, koji predstavljaju neku puku radoznalost. Nešto što on i u samim opisima prikazuje elokventno sa zrelošću pisca od 20 godine, ili ne znam, zamišljam. No, ono što je kod njega specifično je da, recimo, te neki događaj iz detinjstva, pa bili oni seksualni, zapravo on u jednom trenutku kaže, mislim, pri početku knjige da je celo njegovo detinjstvo bilo obeleženo nekom seksualnošću, znaku, da je imalo neki erotizam, onda tu pripoveda i neke konkretne događaje, bio tu još jedan. još jedan koji još ranije, tako da izgleda kao da unazad priča. Ovo je to sa Klarom je onako nešto debitantski, neka već prava mislim, između polno zrelih osoba, neka igra, neki odnos, neka strast, neko otkrivanje. Ono druga iskustva su prosto tako nekako nemušto čudnovata kao što umeju da budu. Mislim da su tu jako univerzalne teme u kojima mnogo ko može da se prepozna. Što se tiče odnosa prema Edi, mislim da on u nju bio na neki način jako zaljubljen, ali vjerojatno svestan toga da je dečakom čak. Jedan trenutku pokušava da ju saopšti, da ju izjavi svoju ljubav, ali u želji da ju kaže da je zbog njene ljubavi on se osjeća kao drvo. I onda, mislim, ne dolazi do te razmjene, ali ona ostaje njemu neki taj ženski lik, neki ideal. Ima tako jako zanimljivih epizoda u njegovom lutanju i skitanju. Da, on uglavnom opisuje neko svoje slobodno vreme, neku dokolicu, šetnje, nema tu škole, ne pominje se škola, ne pominje se majka uopšte, otac na dva mesta.
Specifično i to, sad si pomenuo, lutanja koje karakterišu drugi deo knjige. Boravak ovog naratora na mestima gde se mešaju stvarno i nestvarno, odnosno iluzija i stvarnost. Recimo, on boravi u panoptikonima, dakle to je muzej voštenih figura, retkih, neobičnih predmeta, onda u bioskopu, dakle na samom početku dok bioskop nije kasnije postao masovna zabava, dakle 20. godina, onda u panoramama, u varijeteima gde nastupaju cirkuzanti, artisti i veoma je sklono opisivanju umetničkih predmeta. Meni je ostao u sećanju opis jednog ciganskog prstena koji deluje da nije previše skup, ali je izrađen od velikog broja detalja. Može se reći da stil pripovedanja i podržava i naglašava taj naratorov doživljaj neobičnih dimenzija stvarnosti. Kako ti osjećaš, zašto je narator tako jako vezan za iluziju, odnosno za ono što je nestvarno i u umetnosti i u stvarnosti?
Pa ja mislim da je to pre svega njegov senzibilitet zapravo. Kada je neko rekao skoro, on potrebio onaj izraz, pa pisac se poigrava sa nama, ne znam ja šta, mislim, on to ne piše s predmišljajem da, s nekom namerom da zabezekne čitaoca, da impresionira nekoga, nego jednostavno uspeva da reprodukuje prilično verno, uverljivo, neka granična iskustva, percepcije, osjećanja. To življivo on pronalazi analogije, znači u samom svom svetu koji opisuje, znači to neko rastapanje, gubljene granice između sebe, okoline, predmeta, poredi sebe sa drugim ljudima koji su ono, kaže, ne znam da li je zarobljeni, zatvoreni u svojim kaputima i do svojim putevima, dok njega hipnotiše svaka stvar za njega ima neki značaj, svako može se ogleda, mislim, u drvetu, kamenu. Postoje tu neka, kako ih on zove, ukleta mesta za njega, tako neka sujeverja koja prosto dolaze iz nesvesnog, iz arhetipskog, nije nešto što on izmišlja.
Ja bih se vratio na ono što si pomenuo prilikom lutanja. Generalno, narator je sklon da boravi u prostorima koji nisu njegovi privatni, odnosno porodični, kao što je ta na početku knjige prodavnica šivaćih mašina, odnosno kasnije kuća Samuela Webera gde se druži sa njegovim mlađim sinom, a tu je i stariji čija je supruga Eda, prema kojoj ga je specifičnu sklonost prilikom lutanja. On luta i po periferiji, ali i malo dalje od grada, i tu je jedna scena kada ga uhvati kiša i kada sedi ispod kolibe i u nekom trenutku odlučuje da po tom pljusku sav pokisao se vrati. Mi ne znamo šta njega goni, s druge strane ne znamo zašto postoji ta neka distanca prema privatnom i porodičnom. Kao što si rekao, majka se ne pominja, otac vrlo retko, ali svakako se tu sugeriše jedna neobična sudbina i jedna, da tako kažem, tamna sklonost. Ne znam kako to možemo razumeti, odnosno predstaviti.
Mene je knjiga toliko prezasitila i, da kažem, zadovoljila samim tim svojim sadržajima, da se prosto nisam zapitao. To je jako čudna stvar. Mislim da je neko ko je dečak, pomene oca dva puta, majku nijednom, pominje dedu. Očigledno, to si jako dobro primetio, praktično sve što se dešava ovde se dešava van kuće, manje više. Osim neke epizoda, ali odnosno van svoje kuće, van roditeljske kuće, ali sad možemo to samo da nagađamo, da li je to zato što otac po ceo dan nije tu, da zato što majka možda je tu i možda nije, ili šta već, ili prosto zbog potrebe da se bude u spoljnom svetu, čak mi pada na pamet Frajm Kishon sa onim naslovom Kod kuće je najgore. Nema to veze konkretno sa knjigom, nego samo kao neka potreba koju mladi imaju da budu napolju, da budu negde drugde, da budu s prijateljima, konkretno u kući Weberovih. On se druži najpre sa svojim vršnjakom, s kojim razmenjuju tričarije, neke perce za papirić, za
maranicu. I izmišljaju razgovore.
No. Da, to ja sjajem, da je kada izmišljaju razgovore neke.
Odnosno izmišljaju činjenice o stvarnim ljudima.
da im se nešto dešava što nije tačno.
Da.
Što se tiče njegove poetike, evo sad ćemo reći, imam ovde da vam pročitam šta je on rekao, šta je Max Bleh je rekao u jednom fragmentu iz Obasjene jazbine, tog dnevnika sanatorijama. Mislim da je isto doživjeti ili sanjati neki događaj, a stvarni, svakodnevni život je isto toliko halucinantan i stran kao i život snova. Ako bih hteo, na primjer, da na precizan način opišem u kom svetu pišem ove redove, ne bih mogao. Dok spavam, često sanjam pesme fantastične lepote s jasnim rečenicama i neviđenim slikama, koje recitujem sa istom sigurnošću s kojom iste rečenice pišem slažući slovo do slova i priznajem da su mi mnoge slike došle u snu. Ako bih se probudio, njihov odjek je istrajavao u meni tako jasno i uporno da mi je samo preostalo da uzmem parče hartije i da ih zapišem. Sviđa mi se također da mislim da u svetu sna postoji bar jedna mala zbirka stihova koje ja potpisujem, a koju zaspali ljudi čitaju u košmarima. Ima i u tom odnosu sa tim uzime voštanih figura epizoda gde njegova mašta radi, gde on zapisuje neke mračne ispoljavanja odnosa prema tim figurama. Osjeća jako emotivnu vezu, jer su tako su verno izgledaju. Onda zamišlja kako se tope, kako gore venčanice, mislim, sve ostalo. Znači, ima taj talent da sačuva jasno sećanje na očigledno odabrane ili neke koji su sami odabrane, neke zbivanja koje su za njega bila onako najjača u sećanju.
Đuro, imam još jedno pitanje za tebe. Ovo je definitivno tip modernističke poetske proze, bila fikcija ili ne, i njena odlika je jedan entuzijastičan stil koji naglašava ono što je neobično i tajnovito. Koliko je za tebe takav stil bio težak za prevod i da li si tokom prevođenja osjećao da je Max Blecher po tom stilu blizak nekim drugim rumunskim piscima bilo onoga vremena, dakle 20. 30. godina, dakle međuratnog perioda ili nekim savremenim?
Pa meni Max Bleh je naličio na jednog pisca. Drugo, nemam toliko materijala za poređenje. Ima jedno nešto što je sad potpuno van književno, ali gledajući njegove fotografije, ustanovio sam da liči na jednog glumca koji se zove Nicolas Cage. Mm-hmm. To na pojedinim slikama. Ima u izrazu lica nešto slično. Sad zanemarimo to, taj stil je bio težak za prevod, zaista. Mislim, ja sam, čim sam vidio o čemu se radi, tražio onako prilično dugačak rok za takvu relativno kratku knjigu i želeo sam da, i morao sam da posvećujem mnogo vremena i truda da uobličim neke rečenice koje su, ajde da ne kažem tako banalno, dugačke, ali vrlo, mislim, uopšte da bi se nešto prevelo, da bi se nešto napisalo, mora da se razume.
Ja kad prevodim moram da se poistovetim neko s autorom i moram priznati da sam se u mnogo toga kroz ovu knjigu, mnogo čemu u ovoj knjizi prepoznao i doživio to lično. Mislim, nije prvi put da lično doživim knjigu, ali skoro kao neki upliv autobiografije u prevođenje, u pisanje, u čitanje.
Ponos sam taj prevod na more, gde sam bio u ulozi oca i staratelja, pa onda u nekim pauzama se trudio da prevodim i onda ti skokovi, mislim, ono, kvantni iz jedne uloge u drugu, su bili, kako kažem, izazov za mene.
Očigledno i plodni za prevod, s obzirom na krajnji rezultat. Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saš.
Naš sagovornik danas bio je Đura Mijočinović, prevodilac rumunskog jezika, a mi smo pokušali da predstavimo novelu Maxa Blehera, Zbivanje u neposrednoj nestvarnosti, koju je Đura Mijočinović preveo, a Arhipelag objavio tokom ove godine. kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naši sagovornici danas bili su Tamara Nosonjin, prevoditeljka sa grčkog jezika, prevela knjigu poezije Izbliza Angele Kajmakljoti, i Đuro Miočinović, prevodilac rumunskog jezika, koji je preveo knjigu Maksa Blehera Zbivanje u neposrednoj nestvarnosti, izdanje Arhipelag. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj Nenad Đorđević, Milenko Mićanović, tonski realizator, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
Your hands may be strong, but the feeling